Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да ја слушнете денешната епизода. А во оваа епизода ви ја представувам Наиле Елези, со која ќе зборуваме за незиниот предприемачки предизвик. Добар ден, Наиле, и добре дојдовте во радиоподкастот на Националната платформа за женско предприемништво.
Добар ден, ви благодарам на поканата и големо задоволство и честие да бидам гостинка во вашата емисија.
Така, ќе почнеме според со ваше представување. Вие сте, како што прочитав, НЛП мастер тренер и водите Центар за обука од областа на професионалниот и личниот развој. Многу интересни информации, верувајте дека најдов на вашата веб страна, па би сакала да ни го опишете вашиот ангажман некако накратко и поедноставно, за да ве разбера слушателките.
Хвала ви многу, да, како што кажавте, јас сум NLP мастер тренер, исто така mindfulness мастер тренер и многу други, например, како коуч. Како што спомнавте, заедно со Дрита Закири го водиме центарот Brain Trainer, Business Training Center, кој е центар специализиран за личен и професионален развој. Главниот ангажман е водење на група на многу позната светска програма Neurolinguistic Programming или познато како NLP, како и индивидуални работи, коучинзи, како со поединци, така и со институции, организации и фирми. За сите оние кои сака да инвестират во собствениот развој.
Така, спомнавте, значи... Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Про бизнис, фактички центар за обука и консултации, како што испомнавте. На што сте најмногу фокусирани во работата, да ми кажете?
Па еве, би сакала да спомнам дека центарот Brain 3 и јас како NLP Master Trainer сме единствени акредитирани од страна на најголемата меѓународна асоциација in International Association of NLP Institute. И главната она што ни е фокусот е држање на обуки на акредитирани програми за неуролингвистичко програмирање и некои други како што се mindfulness или аутогени тренинг. Али исто така држиме и индивидуални коучинг сесии, работиме на разни области, на различни теми според потребите на фирми, на компании, значи на развој на компании и на поединци.
Сега би сакала да ве прашам, за да нашите слушателки да ни објасните што е тоа НЛП методологија и она е многу важно, како луѓето може да се пријават и во кој случај, нели, да сакаат може индивидуален тренинг обука или групна? Дали создавате група од повеќе која ќе ви се јават и непознати или само групата треба да биде од некоја институција? Кој е методот? Еве, ја сакам да се пријавам. На кој начин би го направила тоа?
Убаво прашање, па вака, мислам, не NLP, може би многу ми наслушнале, меѓутоа што е тоа. Тоа представува еден повеќе од 40 години, е најпознат светски модел за комуникација, психолошки модел, од една страна, од друга страна е програма за изврсност, значи некаде во 70-те години во Соединетите Американски држави, двајца многу знати желни студенти биле заинтересиране како некои постигнуваат успех, додека другите не, иако имат исти услови, да кажеме. И тогаш моделирале одредени терапеути кои работеле во тоа време и приметиле дека успехот не е нешто што е вродено, него што може да се научи. Така почнала методологија NLP, која понатаму се развивала и тоа денеска е, можам да кажам, и знаност, која се занимава со развојот на човекот, освестување на нашите свесни и несвесни процеси, на активирање нашите потенцијали, како би постигнале успех во сите сфери на нашиот живот. И тоа што сакам да кажам, дека повеќе е применет метод, значи се учат техники и вештини, кои може да ги премените во секоја сфера од вашиот живот, за да постигнете позадоволен и побрзо да дојдете до успехот.
До посакуваната цел.
Да, да. Е, сега групите, како ги формираме, отворени се групи, значи првично ние имаме интервју со заинтересирани лица кои што сакат, може да бидат индивидуалци кои сакат да инвестират во собствениот развој, да си постават целти, како да ги реализират. Значи, тоа се акредитирани програми, ги објавуваме групите и секој може да се пријави на нашиот сайт или да ни се јави телефонски, да закажеме средба и да поразговараме.
Така, а вашиот сайт е?
Значи
давове
brain3nlp.com.
Да. Така, во вашата биографија која ја прочитав има многу место посветено и тоа значи ваше време кое вие сте го посветиле на собствената едукација, за што сведочат и бројни дипломи и сертификати. Е, сега накратко, каде и како се развиваше вашата едукација, колку ви помогна во оваа насока во кој што сега работите, за вие фактички да им помагате на луѓето да се најдат, нели, себе си, да спознаат некои работи, да бидат поуспешни, да си ги остварат целите?
Па, мојот стави е дека ако сакате да бидете конкурентни, ако сакате да давате квалитетни услуги на своите клиенти, тогаш треба континуирано и вие да се развивате и да вложувате во собствениот развој, на усовршување, на стекнување со нови техники, вештини, знаење, кои ќе ви помогнат да бидете, да подобро ги водите вашите тренинзи и едукации. Така што јас перманентно се едуцирам и се уште се едуцирам и тоа не знам дали ќе биде крај, некоја се прашувам дали постои крај, али веројатно не, бидејќи се многу брзо се развива. Така што највише во европските земји сум ги поминала, поради тоа што во Македонија и во регионот се уште ние немаме толку многу обуки и се надевам дека во иднина ќе ги донесеме и тука, што веќе го правиме.
Така. Вака, сега малку ние обично со нашите гостинки зборуваме покрит за професионалниот живот, за бизнис плановите, за она како предприемачки со што се соочуваат и еден дел за приватниот живот, од каде ја црпите енергијата, дали приватниот и професионалниот живот ги спреплетувате, што е ваша релаксирачка, дали имате некој хоби?
Па, еве, сега кога ме прашавте за хоби, размислувам малце, мислам дека мој хоби е живот во целина. Така што, кога го работите, она што го сакате, не го чувствувате веќе како работа, него цело време е задоволство и си наоѓам, мислам, сега се наоѓам себе си дека многу ме исполнува тогаш кога може да се усовршувам, кога гледам дека имам позитивни ефекти и дека гледам позитивни единци кои постигнале резултати, тоа е моје највеќе некако задоволство. А од друга страна, бројните техники и методи кои што сум ги поминала како mindfulness, autogeni тренинг, права да свесно живам, да освестувам на своите, значи да се освестувам себе си, да бидам свесна, да ги чувствам моите потреби и да применувам стратегии како во секој момент во животот би било онака, да кажам, земена или уравнотежена и релаксирана.
Така, имам ова слушнато и од еден YouTube канал на еден словенечки коуч тренер, кој што вика, ако сакате да бидете секогаш како на викенд, работете го оно што го сакате. Така некако му доаѓа ова и вашето.
Па управо, кога работиш приватно, нема слободно и работно време. Јас се фаќам и слободно и слободно време и работата ми се испреплетувате, така што тоа ми станува едно.
Така. Значи, Националната платформа за женско предприемништво, Вера Диото е дел од тоа. Кој е вашиот став за формирањето и потребата за формирањето на ваква платформа за жените предприемачки и што би им порачале на младите жени кои се двоумат да почнат некој собствен бизнес?
Па, мислам дека ова е една најубава работа што можеше да ни се случи и дека е многу потребна не само кај нас, него на секаде, а поготово во нашето општество. И многу сум среќна и задоволна што сум и дел од платформата и се надевам и поактивно дека ќе можам да допринесувам. И тоа е потребно бидејќи ние како жени, најверојатно еко може би работиме во различни области, имаме некои заеднички предизвици кои во националната платформа може да ги споделиме нашите искуства, да се мрежуваме, да даваме поддршка и да се мотивираме помеѓу себе како би били подобри, како и да ги адресираме наши потреби заеднички до одредени институции. Така што им порачувам на сите, кога ме прашувате за млади луѓе, нека си го следат свој сонот. Ако имат сон, нека не бидат храбри да донесат одлука, да си постават целта и да се движат кон таа целта, а на тој пат да барат и поддршка од другите жени и сите оние кои што поминале низ тој пат.
Така, се сакам да ме прашам едно меѓу прашање за пред она последното што го подготвив. Дали вие како жена предприемачка сте се соочиле со некои предизвици од родова нееднаквост, да речеме, затоа што сте жена? Вие лично?
Па, моето чувство е дека постои перцепција да жените на некогаш не се толку, да кажам, во наводници способни како мажите да ги завршуваат некои работи. Меѓутоа, тоа е само перцепција која верувам дека секој ден се менува и многу е битно дека ние во себе имаме убедување дека можеме. И оно што ми е многу интересно дека постои некој чувство ако погреши некој маж, он се идентификува како он да сгрешил. Меѓутоа, ако некоја жена на било која позиција не успе, тогаш се генерализира и сите жени, демек не се толку успешни, не ги бидува за тоа. Така што има уште многу да се работи на прво на предрасоди, а второ и на зајакнување на нас самите како жени, за да бидеме конкурентни и да ги водиме.
И да се наминат одлично тие родови нееднаквости. Сега за крај, како го планирате развојот на вашата професионална работа во иднина? Дали растењето на Brain 3 Невробизнес Центарот, имате ли цел да некоја да го проширите, да направите нешто може би и во другите, барем околни држави? Кои се фактички вашите желби, цели за во некој следен период? Иако е многу, после пандемијава научивме дека не може многу долгорочно да се планира, туку треба баш она што самата интелигенција го наметнува, способноста да се прилагодуваме, значи на секоја нова ситуација. Сепак една визија за војнина.
Управа како што кажавте, на некои работи ние не можеме да влијаеме, меѓутоа може да влијаеме на некои работи и така јас исто во пандемијата од почеток ми беше многу тешко како што, али после одлучив дека што може јас да направам за да се адаптирам на ситуација и верувам дека многу ми на тоа го направија. Целта е прво да во Македонија почнеме и да сензибилизираме за популација за потреба од од едукација и развој, поготово сега во денешните времења, значи прво тука, и секако целта да се прошираме во Косово и Албанија, бидејќи тоа се две земји од регионот каде што овие програми се уште не се. Во Србија има, во Босна и Хрватска нагоре, меѓутоа Косово, Албанија и Македонија има, али ќе почнеме за да...
За да го проширите на тој дел. Да. Така, јас ви посакувам успех во работата, се надевам дека во следните две години пак имаме можност да се сретнеме по некој повод и нешто друго да ни кажете. Посакувам на вистина се најубаво.
Ви благодарам, јас ви посакувам многу успеси во работа и многу исполнет и задоволен живот.
Благодарам. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.